Dortmundes centrā identificētas četras vietas, kurās zem zemes varētu atrasties nesprāgušas otrā pasaules kara laika bumbas, kuras nometušas sabiedroto spēki. Par to iepriekš paziņoja Dortmundes pilsētas doma, norādot, ka aizdomas balstītas uz anomālijām, kas konstatētas būvniecības darba laikā. To vai bumbas tur tiešām atrodas, varēs apstiprināt tikai izrakumi, piebilda doma. Iedzīvotājiem puskilometra rādījusā no katras aizdomīgās vietas tika uzdots evakuēties līdz svētdienas pulksten 8 no rīta pēc pietējā laika, pirms izrakuma sākšanas šodien pa dienu. Gatavošanās darba sākās jau vakar, piemēram, ar ātrās palīdzības mašīnām, evakuējot 10 pacientu no 2 slimnīcām. Skarta liela daļa Dortmundes centra. Nesprāguša kara laika bumba atrašana Vācijā ir ierasta parādība. Vietējie mediji apgalvo, ka Rūras apgabalā, kur atrodas Dortmunde, šī varētu būt visu laiku lielākā šāda veida evakuācija. Lielākais šāda veida notikums pēc kara Vācijā piedzīvots 2017. Gadā Frankfurtē. Toreiz valsts 5. Lielākajā pilsētā atrada gandrīz 1,5 tonnu smagu britu nomestu bumbu un uz laiku tika evakuēti 65 000 cilvēku.